Na putu za Emaus. Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Na putu za Emaus. Jukše smo proslavili spomen velikog svjetilnika, čudotvorca i molitvenika zemlje Ruske i crkve Hristove, svetog pravednog oca našeg Jovana Kronštatskog. O njegovoj plamenoj ljubavi prema Bogu i bližnjem, o čudotvornoj sili njegovih molitava, o služenju svetih tajni Božih i pozivanju na pokajanje, puno je toga izgovoreno i napisano. U večerašnjoj emisiji, kroz svetiteljev privatni dnevnik, moći ćemo da provjerimo u sveštene odaje njegovog srca. Iz jednog od prvih brojeva američkog časopisa Pravoslavna riječ, čućemo priču o urbanom podvižniku s početka 20. vijeka i na kraju bacit ćemo svjetlo na jedan fenomen vezan za naš odnos prema svetiteljima, a koji je karakterističan upravo za naše vrijeme.
Приклони ко мне ухо Твое и спаси имя. Буди мне в Бога защитителя и в место крепко спасти имя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави меня из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое.
14. новембра 1906. godine u svom dnevniku Sveti Jovan Kronštatski je zapisao: Sjetio sam se Sankt Peterburške akademije i svog života među njenim zidovima, koji nije bio bezgrešan, iako sam bio veoma blagočestiv student, predan Bogu svim srcem. Grijesi moji su se sastojali u tome što sam ponekad na velike praznike pio vino, i samo me je Bog sačuvao od nevolje da ne dospem do uprave akademije i da me iz nje istjeraju, kao što je bio istjeran student Metelnikov, koji se napio do besvijesti pa mu se smrzla ruka van zidina akademije. Kapija se noću zaključavala i on nije mogao da uđe u akademiju. Blagodarim Gospodu za milost i prikrivanje mojih grešnih postupaka. A bio je još jedan slučaj. Za jedan praznik bilo mi je naređeno da za bdenije stojim i držim mitru arhimandritu Kirilu, vanrednom profesoru i pomoćniku inspektora akademije, a ja mitru nisam skinuo. I posle, kada su me drugovi zapitali zašto sam to učinio, odgovorio sam: sam će skinuti. Kako mi je pala na pamet ta grubost, ne znam, ali se arhimandrit očigledno naljutio na mene i na moju je adresu na predavanju upucivao oštre prekore, ne pominjući moje ime. Poštujem uspomenu na vas, moj bivši pretpostavljeni učitelji, što ste bili snishodljivi prema meni i niste me kaznili u skladu sa mojom krivicom, i tako mi dali mogućnost da srećno završim školovanje i dobijem akademsko zvanje kandidata bogoslovlja i čin sveštenika. Blagodarim Gospodu koji me je dugo trpio u vrijeme mog odrastanja, jer sam ga i u školi i u bogosloviji gnjevio grijesima, iako sam se uvijek kajao, često i sa najvrelijim suzama. Slava tebi koji si me sve do sada trpio. Žana Bikševskaja i moj duhovni sad.
Duhovni sad, kak zapušen ty, od negодних трав заросли травы. Спит душа моя крепким сном давно, не родит она о пути своем. Спит душа моя пробудись от сна, посмотри кругом, что ты спишь, душа, что в саду твоем охладела ты в духе ленности, растеряла ты драгоценности, охладела ты в духе ленности, растеряла ты драгоценности. Нет чудесных роз до гордения, их сгубил мороз нерадения. Где, скажи, твой глаз воздержания, где твой Божий страх, где рыдания? Где, скажи, твой глаз воздержания, где твой Божий страх, где рыдания? Не забудьте, где цвет смирения, и в нем свой ветер нетерпения. Чистоты твоей сгибли линии, ты заботишься не о мире. Чистоты твоей сгибли линии, ты заботишься не о мире. В духе праздности и забвения скрылся светлый луч умиления. Глаз мольбы твоей, посмотри, застыл, и усталый дух в нищете изныл. Глаз мольбы твоей, посмотри, застыл, и усталый дух в нищете изныл. Мой духовный сад, как запущен ты, от негодных трав заросли тропы. Пробудись от сна, посмотри, что ты спишь, душа, что в саду твоем. Пробудись от сна, посмотри кругом, что ты спишь, душа, что в саду твоем. Что ты спишь, душа, что в саду твоем. Что ты спишь, душа, что в саду твоем, что ты спишь, душа, что в саду твоем.
Dnevnika svetog Jovana Kronštatskog od 12. jula 1907. godine. Putujući rekom Ologom na brodu Vladimir i na konjima u Ustjužnu, bio sam prijetno iznenađen i tronut do umiljenja jakom vjerom građana i prostih ljudi oba pola raznih godina koji su od mene grešnog tražili blagoslov. Posebno je taj prizor bio dirljiv kada smo se na konjima vraćali kasno uveče, skoro noću. Prilikom tog kasnog povratka izlazili su mi u susret odrasli i djeca, dječaci, a posebno djevojčice i djevojke koje su me čekale od jutra do noći. Kakva plamena vjera, kakve suze, kakvo povjerenje prema meni, dječji plameno, i sam sam htio da zaplačem pri tome. Djevojčice su me molile da se molim Bogu da dobro i uspješno uče. Pomozi im, Gospode. To si ti okrenuo njihova dječja, jednostavna srca k meni nedostojnom.
Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душ мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познал книжную.
1965. Godine po blagoslovu arhijepiskopa San Francisco Ruske zagranične crkve Jovana, nama možda poznatijeg kao Sveti Jovan Šangajski, počeo je da izlazi časopis Pravoslavna riječ. Jedan od osnivača ovog časopisa bio je Eugene Rose, potonji jeromonah Serafim Rose. Pročitat ćemo sada jedan od tekstova iz Pravoslavne riječi za april 1967. godine pod naslovom Bostonski podvižnik. I naši gradovi su vidjeli likove svjedoka pravoslavlja, ponekad skrivenih od grubosti svijeta, ali dovoljno snažnih da budu evanđelski kvasac. U drugoj deceniji 20. vijeka u Bostonu je živio mladić po imenu Nikolaj Pantelejmonov. Bio je emigrant iz carske Rusije i posjedovao je blago, kako je on to smatrao, od svih 5 tomova dobrotoljublja i mnogih drugih duhovnih knjiga. Vrijeme provodio živjeći onako kako ove knjige uče, u velikom podvigu. Ali jednog dana pao je u smrtni grijeh i nakon ispovijesti sveštenik mu je dao epitimiju od nekoliko stotina, a možda i hiljada poklona dnevno u roku od najmanje godinu dana. Prije nego što je ovaj period istekao, sveštenik je umro i savjesni mladić je prihvatio epitimiju do kraja života. Noću je radio u fabrici, a dane je provodio u mračnoj sobi na tavanu u dugim duhovnim vježbama i vatrenim i suznim molitvama. Na vazduh bi izašao tek pred zoru, lutajući maglovitim ulicama. Cijelog života jeo je samo neoljuštene kuvane krompire i slanu haringu, a pio je samo slabi čaj. U starim godinama postao je đakon, ali iz nekog razloga, uprkos apsolutnoj odanosti crkvi, nije bio omiljen. Umro je u gradskoj bolnici kao siromašan čovjek, uredivši sve za svoju sahranu godinama ranije. Kao mladić, kako je kasnije priznao, kada je dnevno pravio hiljade poklona, ridajući u pokajanju i boreći se sa nevidljivim duhovima, udostojio se viđenja svetog Serafima Sarovskog. Prvi put je vidio svetitelja na Harvard Square u Cambridgeu, kada je izlazio iz podzemne željeznice, ne znajući gdje da traži ruse. Uzeo je na sebe da pomogne siromašnim svetogorskim monasima, tako što će prodavati njihove ikone pravoslavnima u Bostonu. U očajanju je oklijevao, ne znajući na koju stranu da krene, kada je iznenada na određenoj udaljenosti vidio starca u monaškoj rizi, u kome je odmah prepoznao dragi lik svetog Serafima. Svetitelj ga je prijateljski gledao i rukom ukazivao na koju stranu da pođe i sam se tamo uputivši. Nikolaj je pratio svetitelja niz aveniju Massachusetts do Bostona, ali uskoro je figura svetitelja, koji se nekoliko puta okretao da vidi da li ga Nikolaj prati, nestala. Na ovaj čudesan način, otac Nikolaj je došao do dobrih pobožnih ljudi koji su kupili njegove ikone. Drugi put svetitelj mu se javio pod okolnostima koje nam nisu poznate. Pojavio se na prepunoj ulici Tremont u centru grada, pokazujući ocu Nikolaju da ga prati. Svetitelj je bio veoma visok i brzo se kretao. Bio je tako brz da ga je otac Nikolaj jedva pratio. Konačno, potpuno iscrpljen, izgubio ga iz vidokruga. Slušamo 1/3 američkog pravoslavnog sastava Small Town Heroes, Bethany Johnson.
I was wondering, is my
Oca Jovana Kronštadtskog od 14. jula 1907. Iskušenje. Prilikom prolaska u Kokšiji do broda Carski, za Kokšijom su jurila djeca prosjaci. Nekima sam dao po pola rublja, a jednom dječaku dva puta po 20 kopejki. On ih je zanemario, ostavio na putu i želeći da dobije rublju, dugo jurio za mnom. Ja sam se razljutio i povikao, bježi odavde. I moje srce lišilo se slobode, mira i blagodati. Bi mi tužno i teško na duši. Pokušao sam da se kajem Bogu i da molim da mi oprosti grije zlobe, pristrašće prema novcu i nemilosrdnosti prema prosjecima. Toplo sam se kajao i Gospod mi je na kraju oprostio i dao mi mir i smjelost.
Мой, не остави меня, донь же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе? Великий явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездны земли возвелись.
Нашу веру часто называемо святоотакшком. I zaista, počev od svetih apostola i njihovih učenika, pa preko vaseljanskih i pomjesnih sabora, sveti oci su bili ti koji su postavili temelj naše vjere. Oni su i ti koji su za tu vjeru stradali. Crkva Božja je od najranijih vremena poštovala svete mučenike i na njihovim grobovima podizala oltare. Sveti ljudi, žene pa i djeca su kroz cijelu istoriju svojim podvizima, riječima i stradanjima nadahnjivali pokoljenja hrišćana. Mi se svetima kao prijateljima Božjim obraćamo, moleći ih da nam budu posrednici pred Bogom. U našem predanju, koje je posvjedočeno i liturgijskim životom crkve, poznato je da su neki sveti pomagali ljudima u određenim okolnostima. Tako, na primjer, znamo da sveti Nikola izbavlja od opasnosti na moru. Sveti besrebrenici, kao što su sveti Pantelejmon ili sveti Kozma i Damjan, koji su za zemnoga života bili ljekari, iscjeljuju od raznih bolesti. Ovdje ćemo se međutim ukratko osvrnuti na jednu negativnu pojavu vezanu za odnos prema svetima. Radi se o nekoj vrsti potrošačkog mentaliteta koji se želi primijeniti i na svetitelje Božje. Neki ljudi dođu u crkvu ili u crkvenu knjižaru i pitaju: kome da se molim da mi krene posao, ili da dobijem stan, ili koji svetac pomaže kad boli zub. Njega uopšte ne interesuje ni Bog, ni crkva, ni svete tajne, a ni sam taj svetitelj. On ima konkretan problem ili želju i od sveca očekuje da mu završi posao. U tu svrhu zadnjih godina se pojavljuju i razne izdanja sa molitvama i uputstvima kome se svetitelju valja moliti za koju potrebu. Na ovaj fenomen našeg vremena ukazao je arhimandrit Rafael Karelin. Sami sveci nisu ovlastili autore takvih knjiga da umjesto njih rješavaju u kojim slučajevima i kako pomažu ljudima, i zato ovakav priručni materijal uglavnom spada u oblast fantazije. Bolesnik je došao kod sveca da mu pomogne, on mu je iscijelio oči, ali kada bi ovaj imao i drugu bolest, on bi je također iscijelio. Ovdje vidimo sužavanje ličnosti svetitelja do nekakvog profesionalizma koji mu je nametnut. Dolazi do zamjene vjerskog osjećanja potpuno neopravdanim pragmatizmom. Svetac kao ličnost prestaje da postoji. Od njega ostaje samo uska specijalnost. Molitva kao duhovno opštenje, kao stremljenje ljudske duše ka carstvu vječne svjetlosti, nestaje. Do svetoga je malo kome stalo. On je pronađen u rubrici zubobolja. Da čovjeka ne muči zub, svetitelj ne bi bio ni potreban. Uopšte nismo protiv liturgijskog predanja, pa čak ni protiv običaja koji imaju čvrsti stabilan temelj. Međutim, ovdje se upravo radi o uništavanju predanja kao predaje znanja u okviru crkvenog života, o zamjeni predanja izmišljotinama. Zato odgovor na pitanje kome da se molim za ovo ili ono bi možda mogao biti: moli se prije svega Bogu, pa onda Majci Božoj, a moli se i svetim anđelima, svojoj krsnoj slavi, hramovnoj slavi, svetitelju čije ime nosiš, bilo kom svetitelju prema kojem osjećaš posebnu naklonost, ali moli se kao član crkve, kao što su to i svetitelji kojima se obraćaš. Moli se kod kuće, ali dođi na crkvena bogosluženja gdje se poju himne svetima i gdje nebeske sile nevidljivo služe. Moli se za svoje svakodnevne potrebe, ali prije svega nadaj se i moli da sa svima svetima naslijediš carstvo Božje. Eto, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Na putu za Emaus. Za kraj, ruski sastav Pelagija i pjesma Ptašečka.